ኣሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ከመይ ኣለኹም? ኣነ ሓሳብ ክደልዩ ዘለኹ ኣብ ናይ ህወሓት ኣኸባ በዚሑ፣ ገንዘማ በዚሑ፣ መራሕቲ ምቅያር እዚ ለውጢ ከምፀ ይኽልን ንባዓልትኩም ክትቅይር ኣለኩም ዓዶ ትቅይሩ። ስለዚ እቲ ዋና እቲ ሕጊ ኢልኩም ኣምትመንኹም ናይ ቤተሰብን ቀረፅን ህዝቢ ትግራይ ኣንፀርፂሩ ፍቆዶ ስደት ጎረቤት ክልላት ዝቀር ዘሎ ንብረቱ ተቃፂሉ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ብሰንኪ መራሕቲ ወያነ ዝበፅሕ ዘሎ ግፍዒ ህዝቢ ትግራይ መራሕቲ ምቅያር ይኮነን፣ ኩሎም ሓደ እዮም። ስርዓት ክቅይር ኣለዎ፣ ሕጊ ክቅይር ኣለዎ። ወይ ከዓ እንተዘይክኢሎም ንህዝ ክወሎም ነቲ ወጣት መንእሰይ ሃብዎ ደኺሞም እዮም። ስለዚ ሕዚ እኳ ጠቕላላ መሬት ህዝቢ ኢትዮጵያ ንቀጥቂጡ እዩ። ናበይ ከም ዝኸዱ እዛ ከም ዝገብሩ ንኣነ ዝፈልጦ ነገር የብለይ፣ ማንም ሰብን ክፈልጦ ይኽእልን ይቐኒየለይ።
ሃሎ ቪኦኤ፣ ኣብ ወልድያ ተፈፀመ ሽግር ዕላማ እንተጋሩ ተገብረ ግን ብጣዕሚ ዘጉሂ ዘጉሂ እዩ። ኩሉ ግዜ ኣብ ቢሾፕቱ እውን ቅድሚ ሕጂ ኦሮምያ ከምኡ ገይሮም ክንደይ ጉድ ሰሪሖም እዮም። ሕጂ እውን ተደጋጋሚ ከምኣ እዮም ገይሮምና። ዝኾነ ኮይኑ ትግራዋ ይብደል ኣሎ፣ ግን ሕማቅ ነገር ይስራሕ ኣሎ። ንወደፊት ግን ኣብ ሕማቅ ከም ዘለዉ ክፈልጥ ኣለዎም። የቅኒለይ ወደ ብራኤ ካብ ኣሜሪካ
የቅኒለይ። ንመቅረብቲ ወያነ ካብ ጀመራ ዓንቀት 39 ክትብል ብዕልትና ኣና ንተጋሩ ተቆፃፂሩ እውን ይገብር ኣሎ። ኣብ ዓዲ ባዕሉ ባሃፍቲ ተቆፃፂሩ ንትግራይ ንተጋሩ ዘባርር ኣብ ካልእ ናይ ኢትዮጵያ ምድሪ ድማ ትግራዋይ ክቅጥቀጥ ዝገብሮ ዘሎ እታ ዘምፃዓ ወያነ የራስን እድል በራሴ መወሰን እስከ መገንጠል ዝብል ታርጌት ይገብረ ኣሎ እሞ ብሓቂ ኩልና ነስተውዕል እናተዓሻሸወ ክቅኒ ግን ይፍትነ ኣለዎ። ፀረይና ዓይና ተሃዲስና ዓይና።
ሄሎ ቪኦኤ፣ ብዛዕባ ናይ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኢሎም ማዓንቲ ኣቅሪብኩም ነርኩምሞ ገሪምኒ ዝብል ዘለኹ መጀመርያ እዞም ኣብ ዝፈየር ዘለዉ መን ይውፅእዎም ብኸመዮም ብዘይሕጋዊ ካብ ዓዶም ወፂኦም እንታይ ስለ ዝኾኑ እዩ መወፂኦም ክንድምባል ካሓሳ ክፈሎ ምባል ኣላጋጭ ኮይኑ ስማዓኒ ከመይ ጌርና ኢና ኣብ ቦታኦም ንብሎም ከመይ ጌርና ኢና ንብሎም ክንዝበሃል ካሓሳ ክወሃብ ኣሎ። ጓኖት እኳ ኣይኮኑን እዞም ሰባ እዚኦቶም ኤርትራውያን እዮም። መንግስቲ ኤርትራ ይኳ ሓላፍነቱ ሜሮኒ ካርትያስል ኣኒለይ።